Biserici în timp și spațiu. A fi creștin înseamnă a crede în Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, creștinul acceptă iertarea oferită de Dumnezeu datorită jertfei de pe cruce a Fiului Său prea iubit. Creștinul crede că într-o zi va ajunge în Rai, în împărăția cerurilor și va trăi veșnic împreună cu Tatăl Său Ceresc. În materie de autoritate spirituală, creștinismul se sprijină numai și numai pe Biblie. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Biserica Universală reprezintă totalitatea creștinilor de pretutindeni de aproximativ 2000 de ani încoace. Biserica Locală este comunitatea de creștini dintr-o anumită zonă geografică. În județul Suceava există mai multe astfel de biserici locale și ele sunt în atenția noastră sub genericul emisiunii Biserici în timp și spațiu. Sunt Alina Butnăriu și astăzi continuăm să auzim povestea Bisericii Creștine după Evanghelie Harul din Siret. Presbiterul Cornel Haureș ne-a relatat data trecută câteva evenimente care au dus la formarea acestei biserici. Cu alte cuvinte, ne-a vorbit despre începuturi. În 1918 a fost anul în care Evanghelia curată a ajuns în Siret. Iar acum presbiterul Cornel Haureș ne va spune despre cum au decurs lucrurile din perioada interbelică până astăzi.
În anul 1940 începe o prigoană împotriva credincioșilor și în special a celor din Siret, pentru că vorbim de Siret. 17 credincioși au fost trimiși odată la curtea marțială din Cernăuți, care au fost condamnați cu toți la ani grei de închisoare doar pentru simpla acuzație că nu fac semnul crucii. Acești credincioși simpli au dat dovadă de multă liniște și stăpânire de sine și tot în vremea aceea, alți credincioși, chiar din Băncești, Negostina, au fost duși din post în post pe jos, tot la curtea marțială din Cernăuți și condamnați, tot așa, pentru 25 de ani în închisoare. Au fost situații unde au rămas acasă copii mici, copii care aveau nevoie de laptele de mamă, chiar bebeluși au rămas acasă. Oamenilor aceștia li s-au furat sau li s-au luat, dar e un furt, li s-au luat vacile, animalele, au lăsat grajdul gol pentru că așa era porunca de la jandarmi. Copiii fără rană, iar jandarmii efectiv și-au făcut de cap, bătându-i și făcându-i în toate felurile.
Dar pentru că aveau o altă gândire decât a lor.
Da, atunci au început și prigoana din ceea ce privește chiar și înmormântările, căsătoriile. Știu situații unde copiii care au murit datorită diferitor boli n-au fost lăsați să fie îngropați și unii și-au îngropat copiii chiar în spatele casei pentru că efectiv nu aveau voie să fie îngropați în cimitirul ortodox. Atunci când credincioșii treceau cu cortegiu, se arunca cu pietre în ei și efectiv erau huiduiți și așa mai departe. Însă partea de prigoană a scos în evidență statornicia și credința adevărată a celor care erau acolo.
Iisus Hristos, cel care este Domnul și Dumnezeul creștinilor, nu a promis urmașilor săi o viață lipsită de probleme. Din contră, dar harul său, puterea sa, sunt făcute desăvârșite în slăbiciune. Mântuitorul nostru ne-a spus clar, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. De-a lungul timpului, creștinii au avut de înfruntat împotrivirea lumii, a oamenilor care nu cred în Dumnezeu. Dar o presiune suportată cu demnitate și curaj de ei a făcut ca mulți oameni să-L cunoască pe Dumnezeu și să vină la El. Credincioșii din Siret nu au fost scutiți de necazuri și suferințe, dar mărturia bună pe care au avut-o atunci are ecou și astăzi. Iată alte câteva exemple despre care ne povestește tot presbiterul Bisericii Creștine după Evanghelie Harul din Siret, Cornel Haureș.
Mi se povestea despre două tinere, fete, care au fost tot așa condamnate doar pentru simplu fapt că n-au vrut să sărute crucea și li s-a dat 25 de ani de închisoare. Gardianul care o ducea pe una dintre tinere de braț s-o închidă. În actuala, și acum este pușcăria din Cernuți, închisoarea din Cernuți, gardianul a întrebat-o, zice, no, să văd eu cum scap de aici, cine te scoate? Și a spus, cine a permis ca eu să intru în această închisoare, acela mă va scoate. Atunci el a răcnit, a bătut-o și a zis, nimeni nu iese din închisoarea asta fără permisiunea mea. Și femeia, așa cum era bătută și plină de sânge, a spus, ba nu, nimeni nu iese din închisoarea asta până Iisus Hristos, Domnul Domnilor, nu va deschide. Și dacă El vrea să deschidă mâine porțile închisorii pentru mine, o va deschide în ciuda faptului că tu te opui. Omul acesta a fost așa de mirat de îndrăzneala acestei fete, încât peste ceva timp a fost instituit și a ajuns și el la închisoare. Și ulterior a ajuns și el un credincios deosebit și mulți ani la rând el venea la Siret și povestea această întâmplare. El însuși despre sine. Mai era încă un lucru interesant. Credincioșii ieșeau din închisoarea din Cernăuți în timpul zilei să lucreze la evreii bogați. Ieșeau în coloană cântând. Nu erau păziți de gardieni pentru că fiecare știa locul unde mergea la lucru și gardienii nu îi însoțeau. Și din potrivă îi așteptau știind că acești credincioși se vor întoarce înapoi, în siguranță, fără ca să fugă vreunul. Se întorceau înapoi la închisoare. Apoi acte de jertvă din partea unora care lăsau mâncarea și ofereau mâncarea lor pentru ceilalți care erau mai bolnavi și, cum povestea fratele Richard Wumbrandt, el renunța la hrana lui, cu toate că el avea nevoie, pentru altcineva care efectiv era bolnav și avea nevoie de mai multă hrană.
Și toate acestea au fost permise pentru ca Dumnezeu să vorbească celor care nu îl cunoșteau. Și acești credincioși au acceptat ca de dragul Dumnezeului pe care îl slujeau să primească suferința și sunt sigură că sunt foarte mulți care în urma mărturiei de credință acestor oameni s-au întors la Dumnezeu, l-au cunoscut personal.
Cu siguranță. Sunt mărturii deosebite a oamenilor care efectiv s-au întors la Dumnezeu în închisoare, dar și alții care au rămas acasă și care s-au întors la Domnul în urma chiar greutăților pe care le-au dus acești credincioși cu statornicie și fără ca să dea înapoi și să se revolte față de nedreptățile care au făcut. Au acceptat spunând că Dumnezeu este în control și Dumnezeu va permite ca lucrurile să se îndrepte. De exemplu, aceste două fete care au fost închise și condamnate pentru 25 de ani de închisoare, asta a fost în 1944, deja în timpul celui de-al doilea război, au stat închise numai 6 luni, pentru că armata germană era în retragere, iar cea rusă ocupa din ce în ce mai mult spațiu. Când au ajuns la Cernăuți, armata rusă și armata germană se retragea, au ajuns și la închisori și la un moment dat au mers, zice, că din celulă în celulă și întrebau, pentru ce sunteți închiși? Și spuneau, pentru furt, pentru omor, nu stai aici. Voi pentru ce? Pentru credință. Damoi, care înseamnă acasă. Au deschis și 6 luni au stat închis. Ei, și în 6 luni au lăsat o mărturie deosebită, cu toate că erau condamnate la 25 de ani de închisoare.
Mărturie pe care, probabil, în altă situație mai plăcută pentru ele, nu ar fi putut să o lase.
Sigur. Dar toate lucrurile acestea valoroase s-au întâmplat în urma suferinței. Au de suferit, au fost bajocorite, umilite, tratate într-un mod inuman și așa mai departe. Și ele au înțeles că asta o fac pentru cauza lui Hristos. Tot în perioada aceasta trebuie să amintesc despre fratele Richard Hill, care a fost misionar în Siret și după ce adunarea a căpătat un bun contur și erau foarte mulți credincioși acolo și lucrători, fratele Richard Hill s-a decis să se mute în Cernuți ca să înceapă acolo o lucrare, pentru că în Cernuți nu era nicio adunare. Și s-a mutat, a deschis o mică adunare la care au început să se adune oamenii și într-o perioadă scurtă, mai puțin de 6 luni, s-a îmbolnăvit, de fapt apendicită, care s-a inflamat și apoi în 2 zile a murit și a fost îngropat. A dorința lui înainte de moarte a fost să mă îngropați la Siret și soția lui și copilul, băiatul, efectiv au acceptat, a fost adus la Siret și acum este mormântul și este și un monument, dacă vreți, sau un stâlp de aducere a minte. Și la acea înmormântare au participat peste 2000 de oameni din oraș, care în vremea aceea însemna mai mult de jumătate din populația orașului. E ceea ce puteți găsi și scris în revista Creștinul din acel an. Iar soția lui, în urma acestei situații, a plecat împreună cu fiul lor. Soția lui era americană, a plecat în America împreună cu fiul lor. Dar fratele Andruseac Dumitru, care a fost unul dintre primii credincioși, s-a mutat la Cernuți, în locul fratelui Hill, a dus lucrarea mai departe și a apărut o adunare mare, chiar în centrul orașului, vis-a-vis de închisoare, mai este clădirea și astăzi, și acum este biblioteca orașului Cernuți, o clădire veche, se vede, ceva renovată, dar o clădire la care pereții deja se lasă de greutatea anilor, însă acolo a fost o adunare creștină Evanghelie încă înainte de al doilea război mondial. Și în felul acesta s-a făcut și o misiune sau lucrarea misionară a fost destul de mare din perspectiva celor din zonă.
Deși în timpul celui de-al doilea război mondial mulți credincioși sunt nevoiți să plece pe front, iar unii dintre ei chiar nu aveau să se mai întoarcă, lucrarea lui Dumnezeu începută în această localitate a Sucevei avea să continue, deși participanții la întâlnirile pentru închinare erau mai mult femei, surori, așa cum le numim noi evanghelicii. Prezbiterul Cornel Haureș ne relatează despre alte câteva evenimente care au urmat după cel de-al doilea război mondial.
După război, lucrurile se reiau, nu cu aceeași verbe și cu așa un mare număr, însă lucrarea continua. În adunarea din Siret au început să se implice predicatori tineri, Vasile Coroliuc, Ioan Mihailiuc, iar adunarea din Siret este reîmprospătată în anii 50 prin întoarcerea unor oameni tineri, în special bărbați, care devin niște lucrători de bază. Mihai Marianciuc, fratele Ilie Calancea, apoi fratele Ioan Mihailiuc. În perioada aceasta, datorită tuturor piedicilor pe care le-a adus perioada comunistă, apar dificultăți și probleme în ceea ce privește Scriptura, Sfânta Scriptură, Biblia. Există o singură Biblie care este folosită în adunare. Nimeni nu mai avea nicio altă Biblie, pentru că sunt confiscate. Este o Biblie care este lăsată de autorități pe care să poată să o folosească. Ceea ce este frumos, oamenii veneau și luau Biblia duminică seara și luau o familie, o ținea până joi seara la ora de rugăciune. Apoi, de acolo, după ce o aducea, iarăși o pomenea pe amvon, de acolo se citea. Iar după ce se termina programul, o altă familie lua Biblia acasă și până duminică o citeau ei. Dar ei nu mai o citeau. De obicei, se copiau Biblie. Se copiau și fiecare familie copia pasaje întregi cât putea, cât apuca să copie. Și apoi când îi venea rândul tura următoare, el avea deja o porțiune de Biblie sau o porțiune din Sfânta Scriptură copiată pe niște caiete groase. Cine a prins perioada aceea știe despre ce vorbesc, caiete de 10 lei. Și în felul acesta Biblia a fost copiată. Cărți de cântări nu mai erau și atunci din memorie sau de unde mai apucau să mai prindă câte una ruptă. În general, cărțile de cântări erau pe caiete tot așa de 10 lei, scrise, după același număr, atunci când se anunța în adunare 153, tot știau ce cântare se va cânta la 153. Nu mai spun că în limba ucraineană, de exemplu, în limba ucraineană cărțile au dispărut în totalitate datorită regimului comunist care a interzis chiar să se vorbească în limba ucraineană și așa oamenii totuși, ucrainenii care erau acolo, le-a plăcut să audă cântându-se în limba ucraineană și tot așa și-au scris carte de cântări pe caietele lor.
Doar cei care au primit iertarea lui Dumnezeu pentru păcatele lor știu cât de prețioase sunt cuvintele Bibliei pentru ei. Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu, scrisoarea sa pentru noi, oamenii. De aici aflăm care este sensul vieții, de aici aflăm cine suntem și încotro ne îndreptăm. În Biblie găsim hrană pentru suflet, slovele sale fiind un adevărat balsam vindecător pentru inimile noastre. Și în bucurie și în necaz, Biblia rămâne cartea cărților pentru creștini și pentru orice om care îl caută sincer pe Dumnezeu. Nu e de mirare că și în Siret, fiecare creștin dorea cu ardoare să aibă posibilitatea de a avea o Biblie a lui. Pentru că nu era legal să deții o Biblie în timpul regimului comunist, cele care reușeau să ajungă în România erau ascunse cu grijă și apoi distribuite după necesități. Prezbiterul Cornel Haureș amintește câteva detalii despre acea perioadă.
Frații în vremea aceea s-au implicat în distribuția ilegală de Biblii și transportul Bibliilor în fosta Uniune Sovietică. Și în adunarea din Siret apare un grup de oameni care primeau cantități de Biblii și apoi le găseau modalități de a le trimite dincolo, în fosta Uniune Sovietică, și împreună, în colaborare cu alți frați din zonă și din țară, și în momentul în care au fost desconspirați, cineva dintre ei a dezvăluit locul unde erau adăpostite Biblie. Una era sub o centrală pe vremea aceea foarte mare din fier, alta era sub un loc sub amvon și toate Bibliile au fost confiscate, iar cuibul acesta de frați harnici lucrători a fost efectiv împrăștiat. Au fost mutați cu forța în Focșani, alții în Brașov, alții la Timișoara, iar la Siret a rămas doar o singură familie ca să nu se mai implice în activități de genul acesta.
Se pare că a fost cea mai grea perioadă pentru creștinii din Siret.
Exact, a fost perioada cea mai grea și nu numai pentru creștinii din Siret, dar pentru creștinii în zonă, pentru că, probabil după câte știți, de aici din zonă au fost prinși destul de mulți frați care au fost închiși pentru transportul de Biblie în fosta Uniune Sovietică, chiar au stat închiși ani de zile datorită acestui activități clandestine. Dar lucrurile nu s-au oprit aici, pentru că fiecare din locul lui a început să ducă mai departe lucrarea și cât au putut să facă în vremea aceea.
Represiunea comunistă a fost simțită din plin de creștinii după Evanghelie din Siret, iar testele au continuat pentru cei care au trăit atunci.
În perioada comunistă, chiar dacă pulsul lucrării a scăzut datorită acestor situații nedorite, trebuie să amintesc că biserica a fost sigilată și datorită acestui lucru nu s-a mai dat voie să se întâlnească în biserică. Însă familia Schipor, în vremea aceea, locuia la demisolul bisericii. Avea un hol la demisol care se termina cu grătarul care era deasupra lor, din fața ușii bisericii, de care oamenii se ștergeau de noroi când intrau în biserică. Și atunci ei au lăsat ușile și geamurile sigilate, cum era pe vremea aceea, au făcut o mică scăriță, au dat grătarul la o parte și se intra prin casa familiei Schipor, se urca pe acea scăriță și oamenii intrau în adunare. Timp de 4 ani s-au ținut adunări în felul acesta, dar fără lumină și fără cântare. Nu s-a cântat în biserică datorită faptului că puteau să fie auziți și depistați.
Ar fi fost închiși dacă ar fi fost depistați de autorități.
Deci era o chestie gravă, însă oamenii au fost credincioși și au știut că Domnul îi va proteja și ei sunt chemați să facă lucrul acesta. Oamenii simțeau o atracție foarte puternică pentru rugăciune, pentru părtășia și au fost oameni cu inimă pentru așa ceva. Amintesc pe câțiva frați care au fost inima, pulsul, chiar în acel moment în care pot să spun că adunarea din punct de vedere numeric și calitativ a scăzut foarte mult. Dar erau câțiva frați, Filip Bâlbă, Ioan Smoleac, Ioan Alexa, Teodor Schipor, de asemenea fratele Mateciuc, de care aminteam. Deci oameni care au rămas acolo pe poziție și au continuat să ducă standardul credinței într-un mod mai reținut decât au făcut-o altă dată. Referitor de localul casei de rugăciune, aș vrea să fac câteva precizări. Mai întâi, nu toate dependințele au fost finalizate în anul 1936. Fațada, de exemplu, a putut fi finisată abia în anul 1970, apoi interiorul a fost finalizat în 2 etape, 1977 și apoi în 1989. În timp ce demisolul, unde astăzi funcționează o grădiniță creștină, a rămas neamenajat până în decembrie în 1990. Vreau să spun că datorită perseverenței generației tinere, de acum, de prezbiteri, de lucrători, a grupului de tineri și chiar a fraților în etate care i-au susținut, aspectul interior al adunării s-a schimbat, este corespunzător, s-au schimbat și chiar aspectul exterior și chiar și anumite lucruri din punct de vedere spiritual.
În cadrul emisiunii Biserici în timp și spațiu, ascultați partea a doua a prezentării Bisericii Creștine după Evanghelie, Harul din Siret. Prezbiterul acestei biserici, Cornel Haureș, ne va spune acum despre perioada de după Revoluția din 1989.
După Revoluție, lucrurile au fost preluate de o echipă de frați tineri, lucrători, care au încercat să ducă mai departe standardul credinței, la Siret, au fost frați care efectiv s-au implicat mai departe în lucrarea de acolo, într-un mod mai modest, dar au fost frați deosebiți, unul dintre ei, Vasile Costiuc, care apoi a trebuit să se mute, să plece în Statele Unite ale Americii și a și decedat acolo. Apoi alți frați mai tineri, Mircea Mateiciuc, Teodor Grămadă, dar și Dan Ciprigan, oameni care efectiv după Revoluție au preluat și au dus lucrurile mai departe, fratele Nelu Piu, care acum e în Italia. Spunând toate aceste lucruri, vreau să vă spun că imediat după Revoluție a fost o perioadă foarte frumoasă, foarte bună, însă au fost și momentele în care oamenii au plecat datorită situațiilor mai delicate în ceea ce privește slujbele, serviciu, și a fost o perioadă în care am rămas descoperiți în ceea ce privește lucrarea spirituală din Siret. Dar sunt sigur și spun lucrul acesta cu certitudine că nu a fost descoperită și mărturia creștină, nu s-a lăsat un gol, pentru că au rămas oameni serioși, cei care au rămas, oameni dornici să lucreze și să slujească Domnului. Așa că, după Revoluție, adunarea din Siret a atins un număr de aproximativ 150 de membri, iar mai apoi a scăzut, pentru că 64 de persoane au plecat în străinătate. Unii nu se vor mai întoarce, au plecat cu tot cu familii, alții sperăm să se mai întoarcă acasă. De asemenea, s-au întors și alte suflete și familii chiar întregi în perioada aceasta. Frații care activează acum sunt implicați în lucrarea de evangelizare în jur. Putem să amintim aici și lucrarea de evangelizare în Ucraina, și o perioadă am fost implicați în evangelizare și în plantare de biserici în Republica Moldova. Am încercat să găsim modalități și să ridicăm oameni tineri care să se implice în diferite moduri în a sluji pe Dumnezeu, și prin harul Domnului avem și o familie tânără plecată în misiune în Malawi. E vorba de Marianciuc, Emilian și Loredana, cu cei doi copilași a lor. Și aceasta iarăși este una dintre responsabilități și în același timp bucurii ale bisericii, în ceea ce privește viața bisericii. Avem un cor de copii, avem un cor de clopoței în care suntem implicați. Avem o grădiniță creștină care funcționează în cadrul bisericii, unde copiii din adunarea noastră și nu numai de adunările din oraș, dar și din alte denominațiuni aduc copiii, și fiecare an avem în jur 40 de copii care află ce înseamnă viața de credință și ce înseamnă să practici credința într-un mod deschis în familie.
Să-ți trăiești viața împreună cu Dumnezeu.
Sigur, copiii în primul rând învață să se roage și se roagă și pentru masă, se roagă și pentru anumite nevoi pe care au. Și mi-aduc aminte, într-un anume an, doi copilași care erau la grădiniță, taticul lor trebuia să meargă să fie operat avea o problemă cardiologică și a rugat educatoarele să vă rugați pentru tăticul meu. Și atunci și suriora lui s-a rugat. Așa s-a întâmplat și nu zic că s-a întâmplat ca și hasard, așa a lucrat Dumnezeu. În spatele ușii era tatăl care a apărut așa din senin ca să stea de vorbă puțin cu educatoarea, pentru că el va fi plecat și să lase pe altcineva. Și a auzit toată rugăciunea aceasta a copiilor și a venit și a stat de vorbă puțin cu noi și ne-a spus: noi nu ne rugăm. Nu ne rugăm, dar fetița când vine acasă ne spune: dar ce, noi suntem ca niște purcei, nu ne rugăm, ei nu știu să se roage, că ei nu merg la grădiniță, dar eu merg la grădiniță, trebuie să ne rugăm. Deci fetița încearcă să ne instruiască, cu toate că scopul nostru nu este acesta de a impune la copii ca să impună rugăciunea, dar ei învață. Un alt aspect, învață să-și ceară iertare, învață anumite aspecte de comportament, dar învață și anumite aspecte din principiile scripturale și a unei vieți de familie creștine. De fapt, viziunea grădiniței noastre este în același timp de a oferi o educație care să culmine cu un comportament creștin, dar și civilizat. De-a lungul anilor a fost această dorință de a promova și o revistă și prin harul Domnului avem și revista pe care o edităm cel puțin o dată pe an, să fie ca un așa un moment de aducere aminte. Dar avem și un site al bisericii www.bisericacreștinaharul.ro și în felul acesta putem să ne postăm activitățile și ceea ce avem pentru cei care sunt doritori. Eu zic că am avut perioade foarte frumoase în ceea ce privește activitatea cu tinerii, dar și acum avem o activitate bună datorită faptului că avem împreună cu noi o familie din Germania care trăiesc în comunitatea noastră, vorbesc limba română, dar efectiv lucrează împreună cu tineri, împreună cu o altă familie din biserică și chiar și din perspectiva aceasta putem să spunem că lucrarea tinerilor are un efect deosebit. Există, chiar este închiriat și un spațiu în oraș unde tinerii se pot întâlni și în fiecare luni, de exemplu, stau și discută din Cuvântul lui Dumnezeu, se fac tot felul de programe cu tentă creștină și este un loc unde vin și cei din oraș, unde este un loc liniștit, cu o muzică potrivită, chiar cu anumite activități care efectiv sunt plăcute și bune, fotbal, tenis, de masă, dar acolo este un popas pentru cei care vor să găsească un loc de mijloc până a ajunge la biserică și n-au curajul să ajungă la biserică, acolo este un fel de popas la mijlocul drumului. Pentru cei care ar dori să participe la ceva activități împreună cu noi, noi ne întâlnim în fiecare duminică dimineață la orele 9:30. Avem un timp de închinare și de laudă, masa Domnului și un timp de învățătură. Iar în același timp, la orele 10, la demisolul grădiniții, funcționează școala duminicală pentru copii, nu numai din cadrul bisericii, dar vin și copii din Negostina și din alte locuri. Și efectiv este școala duminicală pentru orice copil care dorește să participe. După amiază ne întâlnim la orele 17 și avem un timp frumos în ceea ce privește cântarea, mărturii și apoi un mesaj biblic. Tinerii se întâlnesc în fiecare luni la orele 20, apoi în fiecare săptămână marți se întâlnește comitetul de presbiteri. Prima marți din lună este numai comitetul de presbiteri, a doua marți împreună cu diaconii, a treia marți iarăși comitetul de presbiteri și a patra marți se întâlnește comitetul de presbiteri împreună cu toți cei care sunt responsabili pentru diferite activități. Miercuri seară la orele 18 avem un timp de rugăciune pentru nevoile bisericii și a celor la care suntem, iar joi seara ne propunem să vizităm adunările din zonă la timpul de rugăciune și asta o facem special adunările din Negostina, Grănicești, Rădăuți și de asemenea mergem și la o adunare la care am ajutat la înființare din Ucraina, la 4 km de Cernuț, numită Mahala, adunarea creștină pe Evanghelie. Sâmbătă este repetiție pentru corul de copii și clopoței, vineri se face religia cu copiii la adunare și sâmbătă seară de la orele 19, ora 7 este pregătirea tinerilor pentru programul de duminică.
ați dori să transmiteți ascultătorilor Radio Voce Evangheliei care nu sunt familiarizați cu cine sunt creștinii evanghelici? Ce are de câștigat un creștin evanghelic care rămâne în biserică sau ce are de pierdut cineva care stă în afara comunității de credincioși?
Noi ne permitem să spunem în felul acesta. Noi vrem să trăim o viață prin care să mă lipsim pe ceilalți în ceea ce privește viața de credință, dar în același timp în ceea ce privește o viață de credință responsabilă. Și credem că oricine se implică într-un grup de creștini evanghelici are foarte multe de câștigat. În primul rând, suntem și, de exemplu, anul acesta, motoul bisericii noastre a fost acesta: vrem să fim o familie. Cu toate că la început ne-am discutat dacă suntem o familie și am pus că este mai bine să zicem noi vrem să fim o familie, și acesta a fost motoul întâlnirilor și a bisericii noastre. Pentru că a fi în familie, ai numai de câștigat. Ai parte de căldură, ai parte de interes din partea celorlalți, de ajutor, dar în același timp, în familie, ne putem aduce aminte de tot ceea ce este frumos și putem să ne susținem. Și cred că acesta este unul dintre marile beneficii de care se poate bucura oricine care intră în familia
lărgită a lui Dumnezeu.
Lărgită a lui Hristos, exact. Dar, pe lângă toate acestea, există și un beneficiu etern, un beneficiu veșnic, care are de-a face cu mântuirea sufletului nostru. Pentru că oricine care intră în contact cu Evanghelia, intră în contact cu cei care trăiesc și prețuiesc Sfânta Scriptură, ar trebui să înțeleagă că, de fapt, chemarea nu este doar pentru a face parte dintr-un grup de aici, ci chemarea este pentru mântuirea sufletului, pentru viața lui veșnică. Și cuvântul Domnului ne aduce aminte că, de fapt, mântuirea aceasta este o mântuire veșnică, care are beneficii veșnice. Și lucrul acesta probabil este cel pe care noi vrem să-l transmitem tuturor acelora care vor să fie parte din grupul de credincioși din Siret și în special celor care sunt din Siret. Ne-am bucurat dacă mult mai mulți ar veni să vadă și să fie împreună cu noi la aceste bucurii.
Pentru cei care sunt acolo aproape de Biserica Creștină după Evanghelie Harul din Siret, spuneți-le și o adresă.
Biserica Creștină Evanghelie Harul din Siret este localizată pe strada 1 Mai, numărul 15, puțin mai sus de piață, și locația este bine cunoscută sau este mare, iese în evidență, are formă de biserică și chiar din perspectiva unui străin, când ajunge în zonă, este văzută și reperată ușor. Sunt invitați și bineveniți toți aceia care ar vrea să ne vadă și să ne cunoască.
Ați ascultat prezentarea Bisericii Creștine după Evanghelie Harul din Siret în expunerea presbiterului Cornel Haureș. Sunt Alina Budnăriu, realizatoarea emisiunii Biserici în timp și spațiu, și vă aștept și săptămâna viitoare să deschidem ușa timpului unei alte comunități de creștini evanghelici dintr-o altă localitate a Suceavei. Cu bine! Biserici în timp și spațiu. Această ediție a emisiunii Biserici în timp și spațiu o puteți asculta și miercuri de la ora 21.